Šis pētījums bija par tiesu tēlu sabiedrībā, un mūsu galvenā mērķgrupa bija tie cilvēki, kuriem ir bijusi saistība ar tiesu procesu pēdējo 3 gadu laikā. Un tie galvenie pārmetumi tiesām ir tādi, kas arī, protams, izskanējuši ir medijos. Tas ir par to, ka tiesu procesi ir pārāk gari, ka cilvēkam pašam ir jāiesaistās, kad rodās šaubas par to, vai tiesnesis tiešām ir neitrāls un viņa lēmumam var uzticēties, rodās šaubas par to, vai visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vienādas iespējas saņemt taisnīgu spriedumu, kā arī rodas šaubas vai rodās pārmetumi ne tikai par tiešajiem tiesu sistēmas darbiniekiem, speciālistiem un profesionāļiem, bet visiem apkārtējiem profesionāļiem, kas šajā darbībā iesaistīti, tai skaitā policistiem, tai skaitā tiesu kancelēs darbiniekiem un tam līdzīgi. Tas, ko mēs varētu teikt par šī pētījuma rezultātiem, ka cilvēki interviju gaitā norāda, jā, ziniet, mediji parādīja to, tas nozīmē, ka kaut kas tiek risināts, vai mediji painformē par tās tiesnesis koruptīvajām rīcībām. Un cilvēkos veidojās šī te sabiedriskā doma par to, ka jā, notiek lēnām pakāpeniskas pozitīvas izmaiņas, bet, protams, ka mums gribētu, lai šīs izmaiņas notiek ātrāk.